Болоду Азаттык радиосу.
1 февраль күнгө ишенбей Азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Эми интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жапкан жана мазактагандарга 20 000 65 000 сомго чейин айып салынат. Мыйзамга президент кол койду.
Бул өзгөртүүлөр ар бир жарандын абийирин коргоого, маалыматтык коопсуздукту камсыздоого жана адеп ахлакты сактоого багытталган.
Бишкектин мэри Жунуш Алиев депутаттар утур-утур жыйындарга чакырып жатып, шаардык чиновниктерди негизги ишинен алаксытып жатканын айтып чыкты.
Ушинтип күндөрдүн баарын өткөрүп берген менен Бишкек шаар бизди күтүп турбайт да. Мына бүгүн кар жаабат.
Канчанчы жолу ошол шаардык кеңеште депутат болуп отурат. Ошолордун баары караганда эле түшүнүктүү да ал депутаттардын жеке кызыкчылыгы эмне экенин түшүнүктүү болот.
Орусиянын армиясы фронтто Покровск багытында чабуулдарын күчөттү. Дрондор учуп келип жарылып жатат. Кээде так жаныңа түшөт. Чатыр титиреп, шыптын баары урап, түнү тынчыктоого мүмкүн эмес. Жалал Абад облусунда 2024 жылы 1 жашка чейинки 342 бала чарчап, мурдагы жылдарга караганда 23 учурга көбөйгөн. Мындай кырдаалга эмне себеп болууда?
Кечинде төрөгөн кызым дагы почный давлениядан суун булганып, бир аз оор акыбалда төрөлдү.
Чарчап калгандарыбыз бул основном 70-80% ара төрөлгөн балдар болуп эсептелет.
Ушул темалар алдыда кеңири айтылат, Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Таңкы уктурууларды алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, ал эми Айнура Жекше кызы урунту окуялардан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын Федералдык авиация администрациясы Вашингтондогу Рональд Рейган аэропортуна жакын жерде тиги учактардын учуусуна убактылуу чектөө салды. Бул тууралуу Associated Press кабар агенттиги расмий булакка таянып жазды. Мындай чечим шаршемби күнү аскердик тиги учак менен жүргүнчү ташыган учак кагылышып 67 киши каза болгондон кийин кабыл алынды. Жума күнү полиция кызматкерлери Потамак дарыясында сөөктөрдү издөө ишин улантышты. Иликтөөнүн чогуу жайын ачыкка чыгарууга тыюу салынгандыктан атын атабаган эки булак 31 январда 40 ашуун сөөк алынып чыкканын агенттиктин кабарчысына айтып беришти. Ага чейин учактын кара кутулары табылганын, лабораторияларга жөнөтүлгөнүн АКШнын транспорт коопсуздугу боюнча улуттук мекемеси кабарлаган. Мекеменин сайтындагы маалыматка караганда, иликтөө боюнча алдын ала маалымат 30 күндүн ичинде чыгат деп күтүлүүдө. Учак American Airlines авиакомпаниясынын каттамын аткарып, Вашингтонго Канзас штатындагы Вичита шаарынан учуп барган. Лайнерде 64 киши, ал эми тиги учакта 3 аскер кызматкери болгону маалымдалган. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен жолукканда Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотуусун талап кылганын орусиялык ТАСС мамлекеттик агенттиги жазды. Мишустин кызматташы Касмалиевке мыйзамсыз кээде опузалап акча талап кылуу фактылары Орусиянын тышкы иштер министрлигинин нотасында белгиленгенин эскертип, кыргыз бийлигинен орусиялык компанияларга административдик кысым көрсөтүүнү токтотуп, укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыздоону өтүндү. ТАСС билдиргендей, Касмалиев бул маселе боюнча Кыргызстанга барганда сүйлөшүп, өзүнчө маалымат берүүнү убада кылды. Расмий Бишкектин маалыматында сүйлөшүүдө андай маселе көтөрүлгөнү тууралуу айтылган эмес. Касмалиев менен Мишустин Алматы шаарында өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынында жолугушкан. АКШнын каржы министрлиги санкция салган Керемет банк менен төлөм жана акча которуу операцияларын токтотконун 31 январда Демирбанк билдирди. Банктын сайтындагы маалыматка ылайык 31 январдан тартып Демирбанк аркылуу чет өлкөлүк жана улуттук валютада Керемет банктын кардарларына төлөм жана которуу операциялары жүргүзүлбөйт. Ушундай эле акча операцияларын Керемет банктын кардарлары Демирбанк кардарларына карата жүргүзө алышпайт. Демирбанк мындай чектөөнүн себебин жана мөөнөтүн ачыктаган жок. 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялаган. Анын ичинде Кыргызстандагы Керемет банкка да санкция салынган. АКШ банктын расмий өкүлдөрү былтыр жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйга өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязьбанк менен иштешип, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлаган. Керемет банк мындай чечим боюнча АКШнын каржы министрлигине даттануу жолдогонун билдирген. Сербиялык студенттер бийликти коррупцияга айыптап Белграддан Нови Сад шаарына жүрүш жасашты. Алар демалыштарда Дунай дарыясындагы 3 көпүрөнү тосмолоону пландап жатышат. Жаштар 3 ай мурун Нови Садда болгон трагедияга байланыштуу жетекчилерге нааразылыгын билдирүүдө. Былтыр 1 ноябрда ал жактагы темир жол вокзалында чатыр урап түшкөндө 15 киши каза болгон, 2 киши оор жараат алган. Студенттер адегенде кырсыктын тыкыр иликтенишин жана күнөөлүүлөрдүн жоопко тартылышын талап кылган. Андан кийин алар бийлик кулак салбай жатканын айтып, өкмөттү таркатууга жана парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакыра баштады. Жаштарды оппозициянын активисттери жана жарандык коомдун өкүлдөрү колдошууда. Алардын пикиринде Нови Садтагы кырсыкка бийликтеги жемкорлуктан улам вокзалдын оңдоп түздөө иштери сапатсыз жүргөнү алып келген. Станция акыркы бир нече жылда кытайлыктар башында турган консорциум тарабынан 2 жолу ремонттолгон. 28 январда Сербиянын премьер-министри Милош Вучечич студенттердин нааразылыгынан кийин кызматтан кеткен. Өкмөт башчы акциялар чет өлкөдөн уюштурулган деп эсептейт. Эртеси өлкөнүн президенти Александр Вучич 10 күндүн ичинде жаңы өкмөт түзүүнү же мөөнөтсүз парламенттик шайлоо дайындоону чечээрин билдирди. Ноябрдын этегинде кырсыкка байланыштуу 11 киши камакка алынганы кабарланган. Кыргызстандык айрым жарандар Орусияда кылмыш кылгандан кийин жазадан качуу максатында мекенине кайтып келип жоопсуз калууда. Бул тууралуу Москвадагы кыргызстандыктардын Рус партнер бирикмесинин жетекчиси Руслан Эшимов 31 январда Жогорку Кеңештин Альянс фракциясы менен элдик тоонун биргилешкен жыйынында маалымдады. Эшимовдун сөзүнө караганда, кыргызстандыктар көбүнчө алдамчылык жана күч колдонуу менен өз мекендештеринин акчасын алып коюшат. Ал ушундан улам Кыргызстандын мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү зарылды белгилеп, учурда Орусияда кылган кылмышы үчүн жазасыз жүргөн кыргызстандыктар көп экенин эскертти. Жогорку Кеңештин Альянс фракциясы менен элдик тобу кечээки отурумунда Кыргызстандын Орусияда миграцияда жүргөн жарандарына алардын абалына байланышкан маселени караган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, ушул тапта Кыргызстандын 1370 жараны түрдүү кылмыштарга айыпталып, Орусиянын абактарында жаза өтөп жатат. 31 январда Өзбекстан менен Азербайджандын миграция мекемелери ID карталарды таануу маселесин талкуулашты. Онлайн кездешүүдө тараптар муну менен жарандардын эки жакка каттоосу жөнөкөйлөшөрүн жана миграция саясатындагы кызматташтыкты кеңейтээрин белгилешти. Бул тууралуу Озодлик радиосу жазды. Маалыматка караганда, эки өлкөнүн жарандарына чет өлкөгө чыгуу үчүн паспорт жасаттырбай эле чек арадан биометрикалык ID карта менен өтүүгө жол ачылмакчы. Буга чейин Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Борбор Азияда ID карталарды таанууну сунуш кылган. Мындай система Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда киргизилген. 2023 жылдын 1 сентябрында эки өлкөнүн жарандары ID карта менен кошуна мамлекетке кирип чыгат. Былтыр ноябрда парламенттин жыйынында Мирзиёев Өзбекстандыктар келечекте ID карта менен Казакстанга жана Тажикстанга да кире аларын айткан.
Рахмат сизге кесиптеш, кадырман Азаттыктын угарманы Айнура Жеше кызынан соңку кабарлар топтомун уктуңуз. Азаттык күн алгысы деп мобилдик тиркемебизди да көчүрүп алсаңыз, күнү түнү жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Президент Садыр Жапаров интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айыппул салуу боюнча мыйзам долбооруна кол койду. Эми жала жапты же мазактады деп табылган адам 20 000, медиа болсо 65 000 сом айыпка жыгылат. Жарандык коом журналисттер бул мыйзамга башынан эле каршы болуп, сөз эркиндигин чектей турганын айтып келишет. Бийлик болсо жоопкерчиликти күчөтө турган документ экенин жүйө келтирүүдө. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Садыр Жапаров жала жабуу жана мазактоого айыппул салган мыйзамга кол койгону Эркинтоо гезитинин 31 январдагы санынан белгилүү болду. Анда мамлекет башчы документке 27 январда кол койгону мыйзам 10 күндөн кийин күчүнө кирери жазылган. Бул жаңылык социалдык тармактарда кызуу талкууланып, президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook-тагы баракчасына түшүндүрмө жазды.
Акыркы убакта адамдардын кадыр баркын тебелөө, жалган маалымат таратуу жана мазактоо кеңири жайылып, интернет айдыңында жоопкерчиликсиз мамиле күчөп кеткен. Бул өзгөртүүлөр ар бир жарандын абийирин коргоого, маалыматтык коопсуздукту камсыздоого жана адеп ахлакты сактоого багытталган. Ар бир адам интернетте дагы жоопкерчилик менен сүйлөп, башкалардын укугун сыйлоосу керек.
Эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп, сотко жиберет. Эгер ал далилденсе жалган маалымат таратты же жала жапты делген адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65 000 сом айыппул салынат. каражат арыз жазган адамдын эмес, мамлекеттин эсебине түшөт. Мыйзамдын баштапкы вариантында айыппулду маданият министрлиги сала турганы, анын өлчөмү жеке жактарга 100 000 сом, юридикалык жактарга болсо 200 000 сом деп бычылган эле. Бул коомчулукта нааразылык жаратып, кийин айыппул азайтылган жана арыздарды карай турган орган алмашкан. Бирок айыппулдун азыркы өлчөмү деле Кыргызстандагы жашоо шартка туура келбей турганы айтылып жатат. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков.
Эми бул цифралар негизи сандар каяктан алынганын деле түшүнүксүз. Менимче демилгечилер аны мындай так түшүндүрө алган жок. Саясий позиция ошондой болот да өкмөттүкү, ошон үчүн бул мыйзам долбоорун иштетет. Бул кошумча дагы мындай сөз эркиндигине доо келтирет. Мындай менимче кийинки эл аралык рейтингтерде дагы ылдыйлет болушубуз керек ушул мыйзам долбоорунан улам.
Жала жабууга жана мазактоого айып салган бул мыйзам журналисттерди, жарандык коомду чочулаткан кезектеги документ болуп турат. Анткени буга чейин анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү деп аталган дагы бир талаштуу мыйзам кабыл алынып, анын айынан айрым эркин медиалардын сайты бөгөттөлгөн. Ошондон улам бул документте пикирин ачык айтуу укугун жана сөз эркиндигин чектейт деген пикир арбын болуп турат. Бул боюнча медиа эксперт Асель Сорунбаева мындай дейт.
Санкция менен жанагындай камоолор менен эми бул сапар ошондой штрафтар менен жазалайбыз дегенчи ушундай позиция болуп атат да. Анан албетте тобокелчиликтер чоң. Биринчиден бул мыйзам тандалма иштейт. Бул жерде жалган жалоо мазактоо деп айтып атышат. Бирок бул жерде конструктивдүү сын пикир айткан, өзүнүн мындай жүйө келтирип, аргумент келтирип айткан адамдар деле ушул мыйзамдын курмандыгы болуп калышы мүмкүн да. А реалдуу түрдө жанагынтип фейк аккаунттардын аркасы менен мазактап шылдыңдап атса, аларга карата жаза болбошу мүмкүн.
Кыргызстанда 2020 жылдан бери социалдык тармактарда пикирин билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 50 ашканын буга чейин азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Эбек Бибосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев менен шаардык кеңештин тиреши уланууда. Мэр депутаттар утур-утур жыйындарды өткөрүү менен шаардык чиновниктерди негизги ишинен алаксытып жатканын айтып чыкты. Шаардык кеңештеги айрым депутаттар мэр Жунушалиев жергиликтүү өкүлчүлүк органдарды сыйлабайт деп жүрүш турушун сындап жатышат. Толугураак менин баянымда сөз болот. Бишкек шаарынын мэриясында 30 январда шаардык кеңештеги жаңы күч фракциясынын жыйыны болду. Ага эмгек фракциясынын депутаттары да катышкан. Бул күнү бийликчил саналган бул фракциялардын депутаттары Борбор калаанын социалдык өнүгүү планын талкуулоону чечип, ага Бишкектин мэри Айбек Жунушалиевди чакырышкан. Бирок жыйында депутаттар эмес, демилгени мэр Жунушалиев өзү колго алып, шаардык кеңешке нааразылыгын айтканы келгени алгачкы мүнөттөрдөн баштап эле байкалды. Жунушалиев ушул жылдын 14 январынан бери шаардык кеңештин демилгеси менен 19 жыйын өткөнүн баса белгилеп, быйыл депутаттардын айынан эч кандай жумуш аткарылбай жатканын, жыйындардан башы чыкпай калганын айтты.
Ушинтип күндөрдүн баарын өткөрүп берген менен Бишкек шаар бизди күтүп турбайт да. Мына бүгүн кар жаап атат. 4:30 баштап мэрия ишин баштадык. Силер баарыңар чоңсуңар, баарыңар кыйынсыңар. СММ-ч кылып мына бүт камералардын баарын бетибизге такап атасыңар, баарыңар кыйынсыңар. Бирок ишти ким кылат? Ушу акыркы күндөрү аябай талкуу болуп, соц сетке катуу жар салып, ушул жаңы күч мынакей мэрия жеп жутуп ушу жок кылганда бүт мүмкүн барын дегенден мен келдим, алдыңарга келдим. Бүт компроматыңарды бүгүн чыгаргыла, алдыңарды жооп берейин. Ушу уурдасам, жесем ушуну мага айткыла. Ушул жерде мени кетиргиле колуңардан келсе. Бирок мен бир сураныштан. Эми жумуштан албагыла да. Мына жогорку кеңеш дагы бүгүнкү күндө өзүнүн чечимин чыгарды. Кой чектейлик, ушу мэрия мындай иш кылсы керек деши. Мына мен айтып бир жолу айтып коем. Көчөгө ким чыгат азыр? Баарыбыз ушул жерде отурабыз маңдайыңарда.
Жунушалиев ошондой эле 2020 жылга чейин Бишкек шаарынын жолдорун оңдоого болгону 400 миллион сом бөлүнгөнүн, каражаттын аздыгынан жолдордун 80% талаптарга жооп бербей калганын да белгиледи. Ал 2024 жылдын бюджетинин эсебинен жолдорду жасоого деп бөлүнгөн 3,5 миллиард сомдун жардамы менен жолдор оңдолуп жатканын айтты. Мэр шаардын каражатын максатсыз пайдаланып жатат деген сындарды четке кагып, кээ бир депутаттардын өзүн муниципалдык жерди жарага арзан алып, кайра кымбат берип жатат деп айыптады.
Анан бир Токтогулов максат деген бир депутат бар экен. Токтогулов максат бар да, Токтогулов максат бир жерди ижарага алат. Айына 66 000 төлөйт. Туурабы? Максат. Туура. А ошол эле учурда бирөө келип мага азыр ошол ижарага алып аткан мындай келишимди берет да. Келишимдин алкагында бул субарендага 9000 долларга берип атат. Бир жылда канча болот?
Мэрдин бул дооматтарына Максат Токтогулов жооп берген жок. Азаттыктын аны менен байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Бирок мэрдин мындай маалыматын мындан ары угууга каршы болгон Жаңы күч фракциясынын төрагасы Кубанычбек Конгантиев мэрди депутаттарга сый урмат менен мамиле кылууга, добушун төмөндөтүп сүйлөөгө чакырды.
Пожалуйста, если у вас есть претензии к депутатам, что кто-то совершил противоправные действия,
эгерде сиздин кайсы бир депутат менен мыйзам бузуу боюнча дооматыңыз болсо, укук коргоо органдарына кайрылыңыз. Ушуну менен токтотолу. Сиз директордун добушу менен сүйлөп жатасыз. Сиз бизге эмес, шаардыктарга кызмат кылып жатасыз. Ошол шаар тургундары да бизге ар кандай көйгөйлөр менен кайрылат.
Впечатление, что вы перекладываете ответственность больной головы на здоровую.
Жыйындын ортосунда мэр Жунушалиев аягына чейин отурбай чыгып кетти. Айрым депутаттар анын мындай аракетине нааразы болуп, ыңгайсыз абалда калтырганын айтышты. Мындай жол менен Борбор калаанын мэри менен шаардык кеңештин ортосундагы тиреш ачыкка чыгып, коомчулукта талкууларды жаратты. Айрымдар мэр Жунушалиевдин шаардык кеңешти мектеп окуучуларындай кылып тилдегени өкүлчүлүк органга карата сыйлабастыгы десе, айрымдар жергиликтүү депутаттардын аракетин сынга да алышты. Саясат талдоочу Эмил Жороев Бишкек шаардык кеңешинде болгон көрүнүш мурда жогорку кеңеште да болгонун, өкмөт мүчөлөрү үстөмдүк кылган учурлар арбып баратканын айтууда.
Ошо буга чейин жогорку кеңеште деле болуп келген, өкмөт мүчөлөрү силерге мальчики для битья эмес деп өкмөт мүчөсү айткан болчу, кылыбыз кыйшайып айтты. Ошол сыяктуу менимче аткаруу бийлиги менен эл өкүлдөр институтунун ортосундагы бир нааразылык деп байкадым. Анан мэрдин айткан нааразылыгы өтө бат-бат көп маселелер боюнча күн сайын жыйын болуп атат, иштей албай жатабыз деген нукта айтты. Ар кандай болушу мүмкүн, албетте эгер иш так болуп берген суроосуна так жооп берчү болсо мүмкүн ал жыйындар деле бат-бат бүтүп кетмек. Мүмкүн чындап эле кереги жок кайталанган жыйындар да болуп аткандыр. Ушул саясий бир кыр көрсөтүү аракетиби деп түшүндүм.
Дагы бир саясат талдоочу Айбек Теңизбай мэрдин эл өкүлдөрүнө карата мамилесин бийлик башындагылардын башкаруусунан көз каранды болуп жатканын белгилейт. Маселен, калаа башчысын президент дайындайт. Мындан улам шаардык кеңештин депутаттары мэрдин жана мэриянын ишине таасир эте албай калган.
Шаар бийлигиндеги баланс бузулду. Шаардык кеңештин депутаттары мэрди сөзсүз түрдө көзөмөлдөп, кандай иштер жүрүп жатат, эмне кылып атат, жыйындарга чакырып, мэр катышууга негизинен жалпысынан милдеттүү болушу керек да. Бирок ал келип жана депутаттардын сөзүн укпай, өзүңөр доклад жасап бергиле десе, доклад жасабайм деп эле чыгып кетип калгандыгы мундардыгы ошол азыркы биздин башкаруудагы чоң көйгөйдү көрсөтүп жатат.
Алтапта активист Мавлян Аскарбеков айрым депутаттар тобу менен мэрдин ортосундагы согуш башталды деп, анын алгачкылары шаардык кеңештин 30-чу январдагы жыйынында ачыкталды деген ойдо. Ал ошондой эле депутаттар өз ыйгарым укуктарын кеңейтип, регламенттен сырткары иш алып барып жатканын белгилеп жатат.
Катуу сөздөр айтылганы менен ошол эле октябрь башка депутаттар менен чогуу сүрөткө түшүп, биз чогуу иштеп атабыз, биргебиз деген бир сүрөт чыкты да. Экинчиден, биз эгер ошо депутаттарды мына карап көрө турган болсок, ошо кимдер ошол депутаттар? Кайсы кланга таандык? Канчанчы жолу ошол шаардык кеңеште депутат болуп отурат? Ошолордун баарын караганда эле түшүнүктүү да, ал депутаттардын жеке кызыкчылыгы эмне экенин түшүнүп эле болот. Эми шаардыктардын кызыкчылыгы эмес, жеке өзүнүн кызыкчылыгын жогору койгон жана ошол кланына таянып мен каалаганды кылам дегенде түшүнүк байланып калган да.
Бишкек шаардык кеңешинде 51 депутат бар. Былтыр 17 ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештерди шайлоодо Жаңы күч, эмгек, адилет, ынтымак жана эл үмүтү фракциялары жеңип келген. Бул шайлоонун жүрүшүндө оппозициячыл маанайдагы социал-демократтар партиясы добуш сатып алууга аракет кылды деп шайлоодон четтетилип, анын лидери Темирлан Султанбеков камакка алынган. Айбек Жунушалиев 2023 жылы октябрда Бишкек шаарына кайрадан мэр болуп дайындалган, ага чейин 2021 жылдын август айынан 22 жылдын февралына чейин да баш калааны башкарган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Орусиянын армиясы фронтто Покровск багытында чабуулдарын күчөттү. Маалыматты Украинанын аскердик жетекчилиги ырастады. Орус күчтөрү Донецк облусундагы маанилүү байланыш борбору деп саналган шаарды жарым жылдан бери өз карамагына алуу аракетин көрүп келет. Аларда Украинанын Одесса облусу дрон чабуулуна кабылды. Украинадагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Дрон.
Дээрлик ээн калган Покровск шаардын тургундары соңку кездери жер төлөлөрдөн сейрек чыгат.
Дроны летают, взрываются прямо возле людей.
Дрондор учуп келип жарылып жатат. Кээде так жаныңа түшөт. Чатыр тетиреп, шыптын баары урап, түнү тынчыктоого мүмкүн эмес. Коркунучтуу эле.
Всё страшно, такие пролёты.
Дейт жергиликтүү тургун Элла Коломецова. Соңку айда орус армиясы Покровскиге дрон чабуулун күчөттү. Көчөлөрдөн тамтык калган эмес. Тегеректеги имараттардын баары урандыга айланган. Жарылуулардан улам аңтарылган жолдор. Шаар көптөн бери суу жана электр жарыгынан өксүп турат. Эки күн мурда калаадагы акыркы почта бөлүмү жабылды. Буга карабай, калаадан кеткиси келбегендер көп. Покровск шаардык аскердик администрациясынын башчысы Сергей Добряктын маалыматына караганда, согушка чейин 60 миң киши жашаган калаада учурда 7 гана миңдей киши бар. Айрым аналитиктердин божомолунда орус армиясы түндүккө же батышка карай багыт алуу үчүн Покровскини плацдарм катары колдонууну көздөшү мүмкүн.
Эгер орус армиясы, маселен, батыш тарапка Днепрды көздөй багыт алгысы келсе же түндүктөгү Славянск менен Краматорскийге чабуул коюуну кааласа, анда албетте Покровскини өз карамагына алышы керек. Азыр орус аскерлери артиллерия менен аткылагыдай аралыкка жакындап, дрон менен чабуул коюп жаткан шартта бул калаа украиндер үчүн мурдагыдай маанилүү байланыштуу үйүнү деле болбой калды. Аны логистикалык борбор катары колдонуу мүмкүн эмес. Анткени орус аскерлери ар дайым аткылап бутага алып турушат.
Дейт аскердик аналитик Паси Параноян. Ал кошумчалагандай, Украина армиясы Покровск фронтунда орус аскерлеринин чакан чабуулдарына дагы араң туруштук берип жатты. Себеби Украина армиясы учурда аскерлердин жетишсиздигинен бир аз кыйналып турат. Ошентсе да жакында эле Украина президенти Владимир Зеленский жогорку даражалуу генералдардын бири Михаил Драпатыйды стратегиялык командалыгы үчүн жоопкер кылып дайындады. Ал Покровск үчүн дагы жооп берет.
Эгер биз жакшы, күчтүү, негиздүү аскердик контрсок курсак, ал Орусиянын аскердик жана саясий бийлигинин кыйроосуна алып келет. Биз ага даярбыз.
Крах военно-политичной кризис Российской Федерации.
Дейт Украина армиясынын генералы Михаил Драпатый. Орус армиясы былтыр февралда Авдеевканы өз карамагына алгандан кийин эле Покровскийге чабуулдарын баштаган. Ал арада Украинанын башка аймактары дагы дээрлик күн сайын дрон чабуулдарына дуушар болууда. 31 январда Одесса облусуна жасалган чабуулдан оорукана даң кампасы жабыркап, 4 киши жараат алды. Орусиянын коргоо министрлиги бир гана аскердик жайларды бутага алганын билдирип, карапайым тургундар жашаган аймактарга урулган соккуларды четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Жалал Абад облусунда былтыр балдар өлүмү мурдагы жылдарга караганда көп катталды. Облустук бийлик маалыматы боюнча 2024 жылы 1 жашка чейинки 342 бала чарчап, мурдагы жылдарга караганда 23 учурга көбөйгөн. Доктурлар балдар өлүмүнүн негизги себептеринин бири катары энелердин саламаттыгынын начардыгын айтышууда. Мындай кырдаалга эмне себеп болууда? Аймактагы абал боюнча кабарчыбыз Талгат Абжелел уулу айтып берет.
Азыр төрөлгөн деле бул баланын төрөлгөндө акыбалы өтө оор.
калдын составында жүрөксүндөн деп коёт.
Жалабат облустук төрөт үйүндө 30 январь күнү көз жарган Назиранын мыркайы учурда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Келин буга чейин да эки мыркайы чарчап калганын айтып берди. Ал кош бойлуу учурунда кан басымы көтөрүлүп, бөйрөгү менен канында вирус болгондуктан балдары курсагында эле чарчап калган экен. Бир нече жолу дарыланганын да айтып жатат.
Мен биринчи балам 2011 жылы төрөгөм. Аны ден соолугум жакшы болуп эле төрөгөм. Андан кийин 2016-2017 жылы эки балам почечный давлениядан ичимде чарчап калган. Кечинде төрөгөн кызым дагы почечный давлениядан суун булганып мындай бир аз оор акыбалда төрөлдү. Ошо почка лечение кылганбыз.
Азиранын баласы менен жандандыруу бөлүмүндө 20 ашуун бала жатат. Облустук төрөт үйүндө жылына 6000 ашуун бала төрөлсө, алардын 100 ашыгы чарчап калат. Балдар өлүмүнүн көп катталып жатканынын айрым себептерин облустук төрөт үйүнүн ымыркайларды жандандыруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Рахат Ызабекова айтып берди.
Бая чарчап калгандарыбыз бул основном 70-80% ара төрөлгөн балдар болуп эсептелет. Менин ден соолугу начар. Организми слабый, биринчи очередьте бизде ПТС оорусу өтө коркунучтуу оору болуп эсептелет. Бул ошол убакта бул эненин ден соолугуна байланыштуу баланы эрте төрөтүп алышат. Экинчиден эненин ичинде давление менен жүргөн бала действительно өспөйт. Экинчиде бул бизде суусун, каканак суусун эрте кетип калышы. Үчүнчүсү бул көбүнчө чонырпы деп коет, отслойка тондун энеден эрте ажырап кетиши. Болтурбоо үчүн биринчи эненин ден соолугуна кам көрүш керек да. Эненин ден соолугу жакшы болуш үчүн бул биринчи социальный положение жакшы болуш керек. Аялдардын жашоо шарты жакшырыш керек. Жеген тамак ашы жакшы болуш керек. Үйдөгү камкордук жакшы болуш керек. Ошол убакта анын көзөмөл 9 койкага эсептелгенбиз. Мына өзүңүз бүгүн көрүп турасыз, 9 койканын ордуна 23 бала жатат бизде. Медсестра жетишпейт, врач жетишпейт. ИВЛ аппарат деген бар, СИПАП, ИВЛ аппараттарыбыз тынымсыз иштеп аткан үчүн тез пая жумуштан чыгып калып атат булар.
2024 жылы 1 жашка чейинки балдардын өлүмү көп катталган. Облустук бийликтин маалыматы боюнча 2024 жылы 1 жашка чейинки 342 бала чарчап, мурдагы жылдарга караганда 23 учурга көбөйгөн. Аймакта 1 жашка чейинки балдардын чарчап калганы боюнча Жалабат облустук төрөт үйү 121 бала менен сап башында турса, андан кийинкилер Сузак району 66, Нолкен району 21, Базар Коргон району 37 учур катталган деп айтылат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Жалабат облусундагы координатору Өмүрбек Мамажи Жунус уулунун айтымында ымыркайлар арасында өлүмдүн катталып жатышына кош бойлуу келиндердин өз убагында каттоого турбаганы маалыматтын жоктугу жана миграциянын таасири себеп болууда.
Быйылкы жылы буюрса өткөн жылга салыштырмалуу болушунча ушу балдар менен энелердин өлүмүн алдын алуу боюнча чоң иш чараларды өткөрөбүз деп жакында пландап уже жакында ишин баштайбыз. 2024 жылы 1 жашка чейинки өлгөн балдардын саны 342 көбөйгөн быйыл. Миграцияда эмне болуп жүрүп жатат? Баягы көртүргүлүк калайык калкыбыз чет өлкөгө барат, ал жакта боюнда болуп калат, учетко турбайт, учету жакындап төрөлгө жакын келгенде самолетко чыгып келип атышат. Өлүмдүн жалпы алдын алуу боюнча бизде байма бай тезинен ошол кайсыл жерде өлүм каттала турган болсо ошол жерде ошол организациянын өзүндө разбор жүрөт. Чечимдер кабылынат, кайсыл жерде ката кетти, медицина тармагы, медицина жагынан биздин кызматкерлер тарабынан кандай катачылыктар кетти, алар белгиленип тастыкталып экинчи мындай кайталанбоосу тууралуу жетекчилерге ошол жердеги медайымдарга чейин түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул боюнча окутуулар болот, школа материи деген бар, ал болот. Семейный медврачтар медайымдарга өзүнчө протоколдоштуруп сабак өткөрүлөт бул боюнча.
Буга байланыштуу дарыгерлер эне болууга камынган келиндер өз ден соолугуна кам көрүп, доктурлардын көзөмөлүндө болушу керектигин белгилешет. Облуста энелердин өлүмүнүн саны азайды. Былтыркы жылы 7 эненин өлүмү катталса, бул көрсөткүч 2023 жылы 12 учурду түзгөн болчу. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова. Курмандык. Зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү жолоочу берет бұлын түркін ойды. Аялдын раңы мұз, көзі арман, мен біріш қабағынан қонып алған, жүрегі соғыр соқпыс ыңғыранат тамырда. Қаны шүрқар, шүрқымақсан, көңілді өмірді бүт тұзақтаған, жек көрім түрелікті бары жалған, дейттігі бірік тақыр есте албайды. Келгенін ұшыл жерге қачан қайдан, көп жылы мұрын, ебақ байо кезде, байданып қалған бағы ұшыл жерде, бір ұна толғын жігіт тосып тұрып, қан жолды алаға шып кеткен әлі. Топ аял, анда шындап, езді білем, ұрышқан дағы бірі өп күлігін, тағдыры талқыланып жасты дағы, көрбігін айо сезім ешбір өнін. Болор болды, барын кеткен эми, үй жаман ыйлабагын дешти көбү, чырактай кыз боюмдай уйпаланып, чоочум бир колдо калды, үчтү деми. Көз жашы түгөнгөндө ыйлай берип, акылдан айрыганда кайдыгерлик, ушинтип багыты жок басып кеткен, бүткөндө зомбулукка жедеп-жедеп, зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргыла дарманы жок сүлөкөтү, жолоочу бирет. Бұнын түркін айды.
Азаттық радиосында сөзді айрай түрмегі Шайлөбек Дүйшеевтен. Азаттықтың таңқы ұқтырларының бірінші бөлігін ұшыны менен жиынтық тайы салдыда да біздің толқындан алыстап айтырмыз. Саламатсыз бугарман программабыздын экинчи бөлүгүндө. Данисте берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында жети өздөгү кыргызга айланган орус улутунун өкүлдөрү тууралуу кеңири айтып беребиз.
Бир качан былтыр барып келдим Россияга конокко. Аяк теле жакшы экен, жаман дебейм, бирок бияка жетпейт экен да. Аякка желание жок барганга. Өзүң турган жериңен эле мамам айткандай нан менен суу болсо эле жетет дейт да. Ошол эме менен, принцип менен эле жашап атам.
Кинорежиссер Дастан Жапарыс келди. Азаттыкка жеке чыгармачылыгы, учурдагы элге жаңыдан тартууланып жаткан качкын тасмасы жана деги эле бүгүнкү кыргыз киносунун абалы тууралуу маек курду.
50 миллиондой адам кулчулукта экен да. Бул кул ээлөөчүлүк замандан дагы алда канча көп экен да бул санч. Азыркы 21-чи кылымда ушунчалык адамдар жашашат экен кулчулукта.
Ысык-көлдүн Жетиөгүз капчыгайынын боорунда жайгашкан Чакан айылды жергиликтүүлөр Жетиөгүз курорт деп аташат. Бул калктуу конушта 300-дөн ашык киши жашайт. Айыл өткөн кылымдын 40-чы жылдарында түптөлүп, жашоочулардын көпчүлүгү орус улутундагылар болгон. Бирок эгемендик жылдарында алар айылдан көчүп кетишкен. Азыр кыштакта туруктуу жашаган 4 гана орус бүлөсү бар. Данисте бул жолу тоо боорундагы айылды байырлаган орустардын турмушу тууралуу айтып берет. Сөз Мирлан Кадыровта.
Мындан 12 жыл мурун бул чакан кыштакка келин болуп келген Юлия бизге чыгарбасын көрсөтүп берүүдө. Өзү дагы ушул эле аймактын кызы. Күйөөсү Василий кыргызча түш жоруп, чөлкөмдө аны тааныбаган киши жок. Айылдаштары аны Васька деп коюшат.
Мен үйлөнгөндө иштекем жок болчу почти. Мамам менен турчум. Анан эле машинам бар болчу. Болгону. Анан 22 жашымда үйлөндүм. 22 жашында үйлөнүп, аялым болсо 17 болчу. Анан акырын-акырын экөөбүз биякты курдук, акырын муну салып, тиякты салдык, тиякты салдык дегендей, анан малды болдук. Ага чейинде эле мал бар болчу, анан өзүнчө бөлүндүк. Ошо анан биякты курдук. Мындай законный эчтеке сала албайбыз, анткени жерге документибиз жок. Ошол үчүн мындай легкий конструкция да, бар эле. Биякта жер бербей атат бизге. Үйдү деле салдык, үйдүн деле документи жок. Ошон үчүн чоң үйдө салгандан корктук. Анан азыр биринчи этап менен жер бергенде болду вроде бы. Эми биз күтүп атабыз, үмүт үзбөй, бизге да жер берет го деп.
Надежды не теряем, да, мы всё равно.
Жер берсе жакшы болот эле да.
Когда-нибудь и у нас тоже вот.
Айрыкча жаштарга ошо бербей атат да. Ошо анан 12 жылдан бери бияктабыз, чогу.
Рука об руку, да?
Ооба, экөөбүз чогуу жашап. Балдарыбызды чоңойтуп атабыз.
Вот поначалу, когда мы с ним поженились, как сказать, поддержки же не было?
Биз жаң үйлөнгөндө жакындарыбыздан анчалык деле колдоо алган эмеспиз. Элестетип айтканда, бала кезибизде эле баш коштук да. Ушул жерде бир эле мал сарай бар болчу. Кайненем ошону бизге берген. Ал силердин турмушуңар өзүнчө, өзүңөрдүн үйүңөр болушу керек деп сөз кылар эле. Анан биз ошол мал сарайдын ордуна үй курдук. Ошентип курулушту үйрөндүк. Кыш койгондон баштап бардыгын өздөштүрдүк. Бир жагынан өзүбүздүн үйүбүз болот деген ой бизге дем берди. Кыйраткан акчабыз деле жок болчу. Бир аз каражат тапсак эле курулушка жумшай бердик. Василийдин байкелери, достору үйүбүздү бүтүрүп киргиче колдоп турушту. Андан кийин кайнатам бирин-экин мал берди. Биз малдын туягын көбөйтүп, тиричилигибизди жөндөп алдык окшойт.
Хотите разводить, хотите продавать, но мы решили все-таки начать животноводством заниматься. Вот так и пошло, и вот имеем то, что вот имеем. Сами строили, сами крышу накрывали вдвоем, лазили, да? Вот братья помогали, сами строили, сами копали.
Василийдин ата-энеси Жетигүз курортунда көп жылдар бою иштеп, пенсияга чыгышкан. Василийдин бул айылга очур-бачар болуп, турмушун улантып калганынын себеби да ошол. Ата-энеси жер деген жерден алыс кеткиси келген эмес.
Канча жылдан бери ушу бир эле жерде турам. Кетким деле келбей эле. Бир качан былтыр барып келдим Россияга конокко. Аяк деле жакшы экен, жаман дебейм, бирок бияка жетпейт экен да. Анан иштегенге барбайсың деп айтып калышат мага. Аякка желание жок барганга. Өзүң турган жериңен эле мамам айткандай нан менен суу болсо эле жетет дейт да. Ошол эме менен принцип менен эле жашап атам. Биздин мындай айтканда биякта кыргыздар биз бир туугандай эле болуп калдык. Жаманчылык болобу, жакшы болобу, баарыбыз күр деп барып баарын бүтүрүп.
Ысык көл анын ичинде Жетигүз Кыргызстандагы эң популярдуу туристтик аймак саналып, жайында туристтердин агым үзүлбөйт. Айылдагылар дагы туризмге ылайыкташып, түрдүү кызматтарды сунуштап бизнес кылышат. Василий менен Юлия желе байлап кымыз саткан учурлар да болуптур.
Мы, наверное, не год, два года мы занимались лошадями. У нас много лошадей было, около 12 лошадей плюс айгыр у нас ходил в табуне.
2 жылдай жылкы бактык. 12 жылкы бир айгырыбыз бар болчу. Жайкысын желе байлап кымыз ачытчубуз. Айылга кымыз, биенин сүтү менен дарылоону да уюштуруп коноктосуп жүрдүк, бирок жылкы курорттун айланасын кыктап салат экен. Жагымсыз жыт, өрөөнгө эс алып келген конокторго ыңгайсыздык жаратты. Ошондон улам жылкынын баарын сатып жибердик. Ордуна уй алып, багып жатабыз. Уй жанга тынч мал болот экен. Жайкысын жайлоого чыгарып, кышкысын колго кармайбыз.
Зимой снова в загоне. Как бы от них меньше вреда и меньше таких нюансов.
Юлия Жетигүздүн Конкино айылынан. Ал айыл көп улуттуу болуп, көбүнчө орусча сүйлөшкөндүктөн бала кезимен кыргыз тилин үйрөнгөнгө зарылчылык болгон жок дейт ал. Бирок Жетигүзгө келин болгондон бери кыргызчаны үйрөнө баштадым. Бирок аябай тартынам дейт Юлия.
Они сейчас чай напьют, они будут есть. Доча, плов! Смотри.
Плов!
Давай. Будешь кушать?
Кул, кул!
Плов, скажи.
Тебе плов наберу, дочь?
Мясо!
Мясо! Я когда замуж вышла, вообще кыргызский не знала. Вообще и не понимала даже.
На работу пошла, на курорт. Со мной разговаривают люди.
Мен турмушка чыкканда кыргызча таптакыр билчү да, түшүнчү да эмесмин. Ал эми бул айылдагылардын бардыгы кыргызча билишет экен. Көчөдөгү кишилер мага кыргызча сүйлөшчү, мен болсо эмне деп жооп береримди билбейм. Алардын көздөрүн карап, эмне дешим керек деп тайсалдап калчумун да. Азыр баарын түшүнөм. Бирок кээ бир сөздөрдү ката айтып аламбы деп кыргызча сүйлөштөн бир аз тартынам. Азыр айылдаштарымдын баарын тааныйм. Ар бири менен өзүнчө мамиле кылам. 12 жылдан бери баардыгын таанып калдым да. Мен турмушка чыкканда 17 жашта гана болчумун. Жолдошум 22.
Ай, я говорю, с ним не пропаду. Вот уже 12 лет мы с ним в браке, уже трое детей. Давай, дагы чай ичесиңби? Жок, не будешь?
Улу балам үйдөн уялат сүйлөбөй. А кыргызча тышка чыгып, балдар менен сүйлөп, өзүм таң алып калам да, угупчу. Уже сүйлөп атыптыр. Анан кээ бир сөздөр туура эмес айтат, оңдоп калам түздөп.
Айылдын жогору тарабында Василийдин бир тууган агасы Владимир үй бүлөсү менен жашайт. Ал кыргызга күйөө бала.
Негизи атам ак сулук. Анан чоң атам каяктан келди билбейм да, тиги Николайбы, кандай тиги. Ошол негизи коолаганды бияка келгенби, тиги, короче, бияктан эме экен. Маам болсо немелик? Түптүк. Анан экөө таанышып, анан үйлөнүп, анан Россияга чейин барып келдим. Мен Казакстандан төрөлгөм. Папам экскурсия тиги путешествие жасады да, жер көрүп каяктан иштегени кандай болот болбойт деп туруп кайра баякка тартат экен да, тиги Кыргызстангачы өзүнүн жери, өзүнүн жери, анан өзүнүн жерине келип туруп ушул курортко келип ушул жакта калып калган да.
Кызыгып сурап алыптырсызбы?
Жок, ошону негизи сураганы жокмун, кызыккан да жокмун да. Анан мен бир жашымда келгем да бияка. Бир жашымдан бери ушул жакта жашап, анан окуп чокуп дегенде могу 7 саатта чоңойгом, могу 7 саат болчу азыр мектеп. Аялым экөөбүз классташпыз да, тиги немеден бери чогуу 7 саатта чоңоюп, мектепте чогуу бир горшок, мындай айтканда талашып чоңойдук да. Ошол биздики. Анан ушул жакта калып, анан жайгашып дегенде, анан неме тө бул үй болсо кайнатамдыкы. Кайнатамдын үйүн сатып алып, анан ушул жакта калып калгам да. Аялым экөөбүз ушул жакта жашап атабыз.
Азыр эмне чарба кылып атасыз?
Эмне чарба? Койлорум бар, жылкылар, уйлар, индүк, тоок, ошо менен оокат жасап жүрөбүз. Башка эмне, мал кармабасаң негизи азыркы жашоодо болбойт экен да. Бир аз эми жеңилдик да булчу. Как говорится, бир зарплатка жашай албайсың. Алганым 15 000, бирок 15 000 баары бир жетпейт. Ошо менен жашап атабыз. Мал менен. Этиң болсо эт, эмне эт керекпи, кой соесуң. Чочко болсо чочко кармабайбыз. Мусулман дининдегиге кабыл алганбыз. Фу. Ой, фу, чык. Тегей.
Жетөөгүстүктөр аны Вовка аба деп аташат. Ал бир топ жылдан бери үй бүлөсү менен барак тибиндеги үйдүн бир бутунда турат.
Менин үйүм мына могу негизи барачный тип. Ушул жакта жашайбыз да. Эми тогонтоюн дейсиң, туалетке даже туалетке уруксат жок бизге, жерибиз жок. Ошого жок да, мына үй, муну приватизация кылып берген, мен муну үйдү сатып алгам да. Анан азыр могуну чыгарып койдум, могуну. И то муну азыр буз деп атат да. Могу незаконный деп атат, анткени бияк сенин жериң эмес, болбойт деп атат да. Бул анткени кошунам ал да байкуш пенсиядагы аял. Анан ушул да ыйлактап баштады да, андай жер бербейсиң, анан жер бербей дейт бизге, жери жок деп атат да. Анан эми эптеп септеп, эми жок дегенде эми талаада эмеспиз, жок дегенде эки комнат чатыр болсо деле талаада эмессиң да, жылуу жумшак эки комнат болсо деле жатабыз. Анан баламды үйлөнтөйүн десем, балама да кантип алып келет бияка, уят го, болбой калды. Анан бир аз эми жер мына чечилет, тигине чечилет, канча жылдан бери чуркап жүрөбүз, бир жер бербей атат да, жок.
Учурда Кыргызстанда 400 000 жакын орус улутундагылар жашары айтылып жүрөт. Орустар 19-кылымдын этегинен тарта тагыраагы 1880 жылдардан бери Кыргызстандын Чүйкөл аймагына көчүп келип отурукташа баштаган. Орусия падышачылыгынын учурунда келип отурукташкандар айылдарды түтөшкөн. Кийин совет мезгилинде дагы көптөгөн орус улутундагылар көчүп келишкен. Эсер тарагандан кийин колхоз, совхоз жоюлуп, завод, фабрикалар иштебей калып, массалык түрдө Орусияга кайтып кеткендер болгон. Кыргызстанда отурукташып калган орустардын 4-3 муундары өздөрүн кыргыз коомунун бир мүчөсү катары эсептешет. Алар Орусияга биретоло көчүп кетүүнү ойлонушпагандыгын, туулуп өскөн жеринде болгон сүйүү аларды кармап турганын айтып беришти. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Мирлан Кадыров даярдаган Данисте берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Анда кесиптешим Ысык-Көлдө жашаган орус улутундагы бүлөлөрдүн турмушу тууралуу кеңири айтып берди. Бул баяндын видео версиясы да бар, Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
Режиссер Дастан Жапарыс келди. Азаттыкка жеке чыгармачылыгы, учурдагы элге жаңыдан тартууланып жаткан Качкын тасмасы жана деги эле бүгүнкү кыргыз киносунун абалы тууралуу маек курду. Кино ишмери буга чейин коомчулукка Атанын керези жана Акыркы көч тасмалары менен белгилүү болгон. Аны менен кабарчыбыз Максат Жангазиев маектешкен.
Арбаңыз урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз кыргыз кино дүйнөсүнүн айланасында маек кылсакбы деп турабыз. Студиябызга белгилүү кинорежиссер Дастан Жапарыс келди мырза конокко келген. Кино ишмери өзүнүн жеке чыгармачылыгы жакын арада гана тартып, учурда элге тартыланып жаткан Качкын тасмасы жана деги эле бүгүнкү кыргыз киносунун күнгөй тескерлери тууралуу кеп курат. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып барам. Саламатсызбы Дастан мырза?
Саламатчылык.
Алгач атайын убакыт бөлүп биздин маекке келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Анан кеп башын жакын арада эле сиз ушул эл сынына койгон Качкын тасмаңыздан баштайын деп турам. Ушул Качкын тасмасында эмгек кулчулугу, миграциянын азап тозогу чагылдырылган айтылды. Анан азыр учурда эл көрүп атат кинону. Коомчулук аны кандай кабыл алууда, кандай пикирлерди жаратууда фильм?
Рахмат сурооңузга. Чында биздин кинобуз 9 январдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлүп жатат. Эми көрүүчүлөрдүн кабыл алгандары мындай ар кандай десем болот, анткени ар бир адам өзүнүн жашоо тажрыйбасына, өзүнүн көз карашына жараша кабыл алат эмеспи. Анан ошого жараша мындай ой пикирлер, сын пикирлер болуп атат десем болот. Кээ бирөөнө чындыгында аябай катуу таасир кылса, кээ бирөөнө мен бул жерден башкача күттүм эле, бул жерден башкача түшүндүм дегендер да бар да. Анан ар кандай талкууларды жаратып атканы бул менимче жакшы көрүнүш деп ойлойм.
Анан ошол баягы миграциянын көйгөйү, ошол эмгек кулчулугу өңдүү маселелери менен ошо бүгүнкү күндөгү баягы кыргыз аялдарынын көргөн азап тозогун да берейин деген окшойсуздар анда?
Ал жагы да бар. Негизи эле мындай биз ушул кулчулук темасын алып жатканда дагы статистикаларды да карап чыктык. Ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалары бар экен, биздин жергиликтүү дагы статистикалар бар экен. Анан азыр мисалы дүйнө жүзүндө 50 миллиондой адам кулчулукта экен да. Бул кул ээлөөчүлүк замандан дагы алда канча көп экен да бул санчы. Азыркы 21-нче кылымда ушунчалык адамдар жашашат экен кулчулукта. Анан бул сандар чынында мындай таң калдырды. Анткени мен да күткөн эмесмин мынчалык сандагы адамдардычы. Анан ошонун 70% аялдар, анан кыздар экен да. Анан ошондуктан биз кулчулуктан качып чыкканды мындай
аялдын образы менен
берели деп чечтик да.
Ушул Качкын тасмасынын дүйнөлүк бет ачары былтыр октябрь айында ушул Азиянын эң абройлуу деген Пусан кинофестивалында өткөн экен. Мындан сырткары бул фильм ошол АКШ, Германия, Индия жана Казакстан баш болгон бир катар өлкөдөгү абройлуу кинофестивалдарга катышканы айтылды да. Анан алдыда дагы ушул бир катар өлкөлөргө барары белгилүү болуп атат. Анын ичинде мына Непалдагы фестивалга катышат деп жарыя берип атасыздар. Анан Дегеле ушул фильмдин эл аралык фестивалдардагы ийгиликтери, жемиштери тууралуу айтып берсеңиз.
Эң негизги жемиштери бул ошол жака барып катышкандыгыбыз да эң биринчи. Мисалы профессор Хон деген бар. Ошол Пусандагы университетте кино факультетине сабак берет, анан ошол Пусан кинофестивалында да иштейт да. Анан ошол киши айтып калды. Силердин жолуңар бар деди да. Кыргызстандын киночулары силердин жолуңар бар. Анткени быйыл Пусан кинофестивалына Россиядан 60 кино келди деди да. Бир эле кинону тандап алдык дейт.
60-тан бири.
60-тан бири. Кыргызстандан бир кино келди. Силердин кинолор мыкты болгон үчүн конкурска кошулду деди да. Анан бул жагынан алганда силердин сапатыңардагы, кинолордун маңызы дагы туура келди. Ошондуктан биз бир мамлекеттен бир кино жиберсеңер дагы татыктуу болгон үчүн алдык деди да. Күнөлүк премьера да ошол жактан өттү. Андан кийин Индиядагы Гоа, бул А класстагы чоң фестиваль, ал жактан да ошол дүйнөлүк кинолор деген программага кирди. Мен мурун ушул жакта ошол программаларды карап суктанып койчу элем да, анткени ал жака Каннада, Венецияда Оскарга чыккан кинолорду ошол программага кошот да, дүйнөлүк кинолор дегенчи. Анан быйыл ошол тиги Бусанга катышканыбыздан ошол биздин кинобузду сурап ушул программага киргизели дегенде аябай сүйүндүм да. Биз ошол жакта эңсеп жүргөндө ошол жакка быйыл туш болдук да. Анан ал жактан да көрүүчүлөр, чындыгында көрүүчүлөрдү айта кетсем, кызыгуу абдан жакшы. Бүт ошол Пусанда 3 көрсөтүү болду, Индияда 2 көрсөтүү болду, бардыгында тең залдар жык жыйма болуп атты да.
Кыргыз кинорежиссерлору 1960-70-80 жылдары тарткан бир топ тасмалар, жоон топ тасмалар Кыргыз керемети деген бийик атка татыганы маалым. Анын ичинде ошол Төлөмүш Акеевдин, Болот Шамшиевдин, Геннадий Базаровдун жана башка режиссерлордун кино ишмерлеринин эмгеги бар да. Анан учурда кыргыз киносу кандай нукта, кандай жол өнүгүп баратат, дал ушул чөйрөнүн адам катарысыз дабы, кеңири, кенен бир баам салып турсаңыз керек. Өсүүлөрүбүз, өксүктөрүбүз кандай да азыр?
Негизи чынында айтсам, азыркы мисалы ошол кыргыз кереметин улап бараткандар бар да, чындыгында ошол кыргыз фильмден мындай маңыздуу кинолорду тарткандарчы. Булар ошол Актан Арынкулат, Эрнис Абжапаров, Темир Бирназаровдор. Андан кийинки дагы орто муундар бар, жаш муундар бар чыгып келаткандар. Анан ушул режиссерлор, азыркы режиссерлор десек болот, ушул фестивалдарда Кыргызстандын атын таанып жаткан режиссерлор, бул чындыгында жылаңач батырлар десем болот да. Азыр кичине мындай киного эптеп жете тургандай каражат бөлүнөт. Азыр кичине көбөйүп баштады да, акыркы 2 жылдан беричи. Ага чейинкилеринде чындыгында өп чап, кээде чет жактан дагы гранттарды издеп калгандар болгон. Анан ошентип биз баягы кыргыз киносун баягы өчүрбөй улап келатышат да. Ушунун баардыгын мен баатырлар десем болот да. Анан ошол өксүгүбүз, эң башкысы жакшы шарттар болсо, жакшы мамиле болсо эң башкы. Кыргыз керемети уланмак турсун, даже андан дагы өрчүйт, өсөт. Анткени А класстарга мурун катышканыбызга сүйүнсөк, акыркы 10 жылдыкта биз А класстардан 3-4 сыйлык жеңдик да. Анан андан тышкары дагы мындай эл аралык ошол кино чөйрөсүндө биз кыргыз киносунун мындай чоң жандандырдык да.
Колдоо жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Анан соңку жылдары ошол кыргыз өкмөтү маданиятты, жалпы маданиятты өнүктүрүүгө чоң каражаттар бөлүнүп жатканын айтып келишет да. Маданият министрлиги ушул 2025-жылы маданиятты өнүктүрүүгө мамлекеттик бюджеттен кошумча дагы 3 миллиард сом бөлүнөрүн, анын ичинде ушул кинону өнүктүрүүгө 900 миллион сомдон ашык каражат бөлүнөрүн жар салган да. Бул колдоолор ушул сиздердей кино ишмерлерине сезилип атабы деги эле?
Бул акыркы 2 жылдан бери ушул каражат чындыгында көбөйдү. Ошол маданият министрлигинен, өкмөт тарабынан каражат көбөйдү. Бул көбөйгөн себебине дагы мындай негиздер бар. Анткени ошол Бишкек кинофестивали өткөрүлүп баштады өкмөттүн колдоосу менен. Андан тышкары кыргыз сериалдары деген мамлекеттик ишкана ачылып, ошол жактан сериалдарды тартып башташты да. Анан каражаттар ал жака да бөлүнүп баштады. Анан киного дагы берки биздин киностудияга департаментке да бөлүнүп баштады. Ал жактан быйылдан баштап айлыктар да кичине көбөйүптүр. Анан эми мына 2 жылда өзгөрүүсүз өзгөрүү мындай акырындан башталды да, анткени кинодо өзгөрүү бир 5 жылда билинет да.
Анан ошол эле малды азыр көрүүчүлөрдүн табити, алардын баягы сынчыл көз караштарында өзгөрүү барбы деген суроолорду бергим келип атат да. Деги эле биздин көрүүчүлөрдүн талаптары кандай болуп атат? Буга чейин баягы пираттык жол менен тарап кеткен тасмалар жөнүндө бир көйгөйлөр айтылган. Бул багытта ошол жакшы өзгөрүүлөр болуп атабы? Эл эмгекти сыйлаганды үйрөндүбү?
Азыр көбүнчөсү ошол комедия жанрында кинолорго көп барышат. Ол тасмаларга азырынча көрүүчүлөр аз десем болот да. Анан акыркы жылдары бул кинону сатып алганды үйрөнүштү чындыгында. Ошол кинотеатрларга барып көрүшөт, андан тышкары Этномедия, Азо деген онлайн кинотеатрлар да ачылды. Эми акыркы убактарда негедир баягы Телеграмга пираттык жол менен уурдап, анан сатып чыгарып аткандар да көбөйүп баштаптыр. Эми бул чындыгында уурлук да. Ошол авторлордун кино жараткан киночулардын эмгегин уурдагандар да аларчы. Анан көрүүчүлөрдүн чогултушун ошол кинолорду уурдап сатып атышат да. Анан ошолорду биздин укук коргоочулар таап ошолорду менен күрөшө албай атат да. Фейсбуктан бир пост бөлүшүп же лайк басып койсо деле мындай жоопкерчиликке чегерип аларды камап салгандар болуп атпайбы? Анан аларга салыштырмалуу тиякта оорулар турса, ошол оорулардын кармалбай турганда дагы
жазасы калып атат.
Жазасы калып атканда мындай ичиң чыкпай калат да. Ошолорду чара көрүп ошол автордук укукту коргоп беришсе жакшы болот эле да.
Буга чейин дал ушул студияда дал ушул пираттардын таратып аткан тасмалары боюнча дагы талкуу кылган жайыбыз бар. Дал ушул жерге кино ишмерлери, кыргыз патенттин өкүлдөрү келип ошол мыйзамсыз таратуучулардын жоопкерчилиги жөнүндө айтып бир топ маселелер талкууланган. Алдыдан да бир жемишин көрүп жатарбыз деген ойдобуз. Анан Дастан мырза, алдыда максаттардан кеп кылсак, али тартыла элек темаларыңыз, али бышыра элек ойлоруңуз, пландар көп болуш керек.
Азыр бир нече идеялар мындай мени кое бербей атат десем болот, анткени кайсыл идеяны ойлонсом ошол жагы тым эле өрчүп кетип атат да. Ошолордун бир экөөнө токтолуп жакынкы аралыктарда ишке ашырсам деген оюм бар. Бирок бизде ошол каражат табуу жагы чындыгында
аксатат.
Аксатат. Ошондуктан баягы идеяларды үстүнөн ишке ашырганга мындай шарттар жетишсиз десем болот да.
Соңку суроолордун бири болсун. Ушундай максаттары, пландары көп, али тартыла элек тасмам көп деген кинорежиссердун бүгүнкү күндө баягы жеке турмушу кандай болуп атат эми? Кино менен деле азыр жан багыш кыйын болуш керек. Айрыкча ошо фестивалдык тасма тартып жүрүп, жеке үй бүлөлүк иштерге дагы көңүл буруу, каржы маселесин табуу кандай дей элесиз да?
Ал жагын айтсам, чындыгында оор эле. Анткени ошо фестивалдык тасмаларды тартып жүрүп, байлык топтойм деген бул такыр болбогон кеп. Мисалы мен өзүм эле мисалымды айтсам болот да. Анан ошо ойлонуп кетсин, кээде же коммерциялык багыттагы эле кино тартып кетсемби, анан көрөбүз го дагы кандай болот, эмне болот.
Дастан мырза, атайын убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыз үчүн сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз.
Чоң рахмат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз кыргыз кино дүйнөсүнүн айланасында маек курдук. Студиябызда белгилүү кинорежиссер Дастан Жапарыскелди мырза конокто болуп, өзүнүн жеке чыгармачылыгы, жакын арада гана элге тартуулаган эмгеги жана деги эле бүгүнкү кыргыз киносунун күнгөй тескейлери тууралуу кеп курду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Кинорежиссер Дастан Жапарыскелди менен кесиптешим Максат Жангазиев маектешкен. Бул маектин дагы видео версиясы да бар, ал үчүн Азаттыктын YouTube каналында башпаңыз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак
актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Кантип эле ушунча гана мен ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз. Ушуну менен Азаттыктын таңк уктуруларын жыйынтыктайм. Демалыш күндөрүңүз ойдогудай өтсүн, саламатта туруңуздар.